Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики. Українська призма Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Підбиваємо такі, знаєте, проміжні, але публічні підсумки, комунікаційні підсумки наслідків підриву греблі на Каховській гідроелектростанції. Такі персонажі, як Такер Карлсон та інші, там ще щось Ілон Маск казав, да, які просто починають писати, що, ну, що це зробила Україна. І воно, ну, у нас викликає розплющені отакі очі, як в японських мультиках приблизно, але такі персонажі існують і у них є серйозний рівень підтримки. От що з цим робити? Як це розуміти і як це долати?
Насправді тут є декілька підходів, як з цим працювати. По-перше, звісно, найбільш популярне – це продовжувати давити свій наратив. Тобто, як ви казали, попередні 9 років просто спростовувати ту неправду, яку про тебе кажуть – це не найкраща інформаційна стратегія. Треба постійно пам'ятати, що треба мати свій підхід, своє бачення, свою інформацію і постійно наполягати просто на своєму, без намагання постійно заперечувати. Таким чином ми просто будемо постійно мати власну аудиторію, яка з часом буде розширюватися. Це перше. По-друге, ми побачили, наприклад, якщо вже брати в варіанти випадок американський, ми побачили, що американські офіційні джерела спеціально взяли, по суті, день такої паузи. Цей день встигла наговорити зайвого російська пропаганда, встигла наговорити зайвого про російські елементи самій Америці. Відповідно, потім американці вже виходять з повноцінною, нормальною, обґрунтованою заявою. Тобто, з чимось, про що можна говорити, де є експертні висновки, де є якісь результати розслідувань внутрішніх і зовнішніх, де є хоч щось, що може підтвердити їх позицію. І цим вони фактично для своєї аудиторії перебивають всі ті заяви, які раніше лунали відносно пропагандистських медіа. Тобто продовження власного наративу і верифікація всіх даних – це, в принципі, два шляхи, як ми можемо долати таку пропаганду.
Добре, давайте тоді до ще однієї американської історії. Є, значить, публікації, «Нью-Йорк Таймс», зокрема, пише, що Вашингтон перестав боятися війни на території Росії. У адміністрації Байдена більше не побоюється, що допомога зброєю Україні і перенесення військових дій на російську територію змусять Москву піти на ескалацію і втягнути у протистояння війська Сполучених Штатів і НАТО. Власне, оцей момент перестали боятися, як ми його для себе маємо розшифровувати? Уже буде зняте оте застереження «тільки не стріляйте по території Росії», чи як нам це розуміти?
По-перше, буде знято це застереження. Тобто, ми ж побачили, що в останній місяць позиція, хоча б наративно, змінилася на те, що ми не підтримуємо і не заохочуємо такі удари, але ми розуміємо, що Україна для власної безпеки може їх здійснювати. Чи якщо це необхідно для того, аби Україна змогла зупинити російський наступ, ну, як ми можемо бути проти? Ми, звісно, не будемо за, але і проти ми також не будемо. Тобто, ця зміна для нас вже є важлива. Це по-перше. По-друге, це просто ще черговий доказ того, що Росія в принципі не готова до ескалації, що Росія в принципі не здатна відповісти на будь-яке нове порушення своїх так званих червоних ліній. Ну, тобто, якщо раніше, ви пам'ятаєте, Медведєв, Володін, Патрушев, вони малювали червону лінію по атаці на Крим. Тобто перша атака на Крим і все, це ядерний апокаліпсис для Києва. Тепер питання вже стоїть просто проведення бойових дій і про певну статусність території в самій Російській Федерації, про створення буферної зони. І нічого такого не сталося. В принципі, ми досі нормально з вами живемо в Києві, продовжуємо працювати на перемогу і так далі. Тобто, окрім питання надання озброєння, це також питання загальнополітичної сміливості. Вони просто бачать, що Росії нема чим ескалювати, нема потужностей для такої ескалації нової.
Немає потужності для ескалації, але, ну, так, власне, величезна катастрофа і людська, і екологічна, і техногенна про цю ж саму Каховську греблю, ну, хіба це не ескалація, хоч і в терористичному вимірі?
Так, це насправді ескалація, але це зовсім, як би це дивно не звучало, в чомусь навіть цинічно, це зовсім не той напрямок ескалації, якого насправді дуже боялись на Заході. Адже Захід боявся в першу чергу застосування ядерної зброї. Розуміючи, що саме ядерна зброя, тут важливо сказати, що конкретно зброя, а не просто ядерний тероризм, це вже шлях до апокаліпсису, що з цього моменту жодних перемовин не буде, не буде навіть натяку на можливість там виживання Росії або виживання більшості населення взагалі світу, і в цьому моменту перемога буде рахуватися тільки повним знищенням ворога. Оцього сценарію на Заході дійсно не хотіли, бо вони не знали, як з ним працювати. Зараз же, коли в нас стоїть питання фактично про постійну загрозу тероризму, бо в їх руках досі ЗАЕС, вони досі обстрілюють наші аміакопроводи, вони досі обстрілюють хімічні об'єкти на наших окупованих територіях і на підконтрольних територіях, це навпаки, як ми з вами говорили на початку, має пришвидшити постачання нам саме того озброєння і саме в тій кількості, які необхідні для того, щоб ми максимально оперативно знову відновили наш контроль над цим об'єктом.
Ну і, власне, ядерний терор, Запорізька атомна електростанція, яка бере воду, в принципі, з Каховського водосховища, та там є окремий ставок, з якого ця вода забиралася, і зараз воно, він там повний, на кілька місяців типу цієї води вистачить, так? Але ж ми розуміємо, що наступним кроком буде, ну там, принаймні шантаж тим, що заміновану атомну електростанцію росіяни зможуть, ну точніше, можуть розказувати, що ось-ось, якщо ви зараз зробите ще крок, ми підірвемо АЕС. От, власне, я думаю, що з таким викликом світ поки що не знає, що робити.
Насправді так, з таким шантажем ми наразі працювати не зміємо. Ну, просто у всіх вистачало клепки ніколи такого не робити. Не саме це так. Але після події в Новій Каховці, після підриву дамби, в принципі, все стає трохи більш очевидним. Тобто, чи були наші війська на підступах до Нової Каховки? Не були. Чи були наші війська вниз по течії Дніпра, там, де таке затоплення могло зупинити їх просування, або знищити місця дислокації, або знищити угрупування певне, теж не були. Тобто, чи був от сієминутний, як кажуть в Росії, необхідність підривати дамбу для того, щоб дійсно нанести нам велику шкоду? Не було. І, в принципі, те, що росіяни там загубили, скажімо так, на цій території декілька батальйонів своїх же людей, які просто або досі намагаються вибратися, або вже ніколи не виберуться, показує нам, що це була імпульсивна реакція, абсолютно не пропланована і зовсім не стратегічна. Можливо, з певною логікою тактичною, але точно не стратегічною. І це мало продемонструвати світу, нам це потрібно їм ще пояснити, тут треба зауважити, що нема прямої кореляції між своїми діями і тим, що буде робити Росія. Тобто, умовно, вони скажуть, ще кроки, ми підірвемо, так вони і так його можуть підірвати. Тобто, це не просто терорист, це ще й поїхавши терорист, з яким не можна навіть вести базові такі переговори. А тому тут не питання того, що нам не потрібно наближатися до цих об'єктів, щоб не спровокувати. Тут питання в тому, що нам максимально швидко треба над ними відновити контроль. І крапка. Іншого шляху не допустити такого розвитку подій просто нема.
Добре, а в Штатах можуть уже, ну там, після Каховки це зрозуміти?
Насправді ми працюємо над цим. Тобто нам, як я вже казав, треба дуже чітко і дуже лаконічно це нашим союзникам пояснити. Просто пояснити цю дуже просту логіку переговорів з росіянами. Бо насправді, от що-що, а систему і логіку переговорів з терористами американці розуміють чи не найкраще в світі. Як мінімум, вони мають в цьому чи не найбільший в світі досвід. Тому насправді ми можемо в цьому бути успішні, скажімо так.
Ну, тобто, скаженого тирана треба знищувати, а не йти на поступки під час його чергових спроб шантажу. Власне, про ще одне підвищення ставок у військовому сенсі вийшла стаття у виданні The Guardian, і там цитують колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фограсмуссена. Він каже, що деякі країни НАТО, причому група країн НАТО, може захотіти надіслати свої війська до України, тобто вже про повноцінний військовий контингент йдеться, якщо, тобто це не обов'язково, але таке може статися, якщо країни-члени, включно зі Сполученими Штатами, не дадуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті Альянсу у Вільнюсі. Це буде, ну, практично за місяць, 11 числа, наскільки я пам'ятаю, він починається 11 липня. Ну і, власне, от це ж теж таке підняття ставок. Він називає там Польщу як країну, яка найактивніше в цьому контексті працює. Можливо, країни Балтії, можливо, ще хтось. І як ви розумієте подібні заяви?
Це дуже позитивна для нас заява. Насправді, це той розвиток сценарію, який для нас може виявитися буквально однією з найбільш практичних, найбільш швидких самовтілені гарантій, тому що будь-яка присутність військ НАТО на нашій території, особливо чим ближче до фронту, тим більш це очевидно, така присутність і буде для нас гарантією. Гарантію того, що росіяни не зможуть піти далі. Гарантію того, що росіяни не зможуть розширити власну агресію. Тому що все-таки ми поки що бачили, що їх провокації проти НАТО, хоча й вони були, тут не треба лукавити, але вони були максимально обережні. Вони були скоріше направлені на те, щоб НАТО саме перше пішло на провокацію. Тобто навіть в цьому страшна і велична Росія постійно віддавала першість НАТО. І НАТО не реагувало на такі провокації, оскільки розуміло з власної відповідальності. Зараз, коли натівські війська будуть на території України, коли натівські війська фактично живим щитом будуть прикривати певні частини нашої України і будуть прикривати частини нашого фронту, тут постає величезне питання. А чи зможе, вибачаюся за такий сленг, Росія відповідати за свої слова? І дійсно атакувати ті частини України, де будуть війська НАТО. Чи зможе Росія втілити власну пропаганду і почати війну проти Заходу? Я в цьому дуже сумніваюся. Тому така гарантія дійсно може бути швидкою і доволі ефективною.
Тоді давайте розбиратися. До саміту ще місяць. Отака заява колишнього генсека, але ж він також виконував функцію радника президента України Володимира Зеленського. Вона скоріше підштовхне до якихось рішень на саміті, тому що нинішній, чинний поки що генсек НАТО каже, що не буде розглядатися на саміті питання гарантій для України. Можливо, питання не в тому, щоб гарантії надійшли від блоку НАТО, але від деяких країн, які також входять до блоку НАТО. Оця дихотомія, як нам її розуміти?
Нам треба розуміти, що на рівні української дипломатії, українського політичного військового керівництва нам потрібно просто виділити набір наших найбільш пріоритетних країн. Пріоритетних в контексті того, хто готовий в найкоротші строки надати нам найбільше гарантій. Або бути присутнім тут військами, або дійсно підписати з нами якийсь документ, або дати ядерну парасольку. Тобто нам потрібно просто класифікувати, умовно кажучи, ту підтримку, яку нам можуть надати. І пропрацьовувати з нею найбільш валідні, найбільш ефективні варіанти. Звісно, є країни, з якими говорити про активну співпрацю, особливо в контексті гарантій, буде дуже важко. І тут також нам потрібно просто їх чітко класифікувати. Тобто заяви Расмуссена, наша підготовка до саміту, в першу чергу нам потрібно бути максимально інструментальними. Нам потрібно розуміти, що, з ким, в який момент ми підписуємо, робимо і як далі по цьому рухаємось.
Тоді давайте так, знову ж таки, гіпотетично собі уявимо ситуацію. Саміт НАТО у Вільнюсі, запрошення туди, там навряд чи, запрошення до НАТО і запрошення до приєднання під час активної фази бойових дій, наскільки я розумію, просто не розглядається. Гарантії від самих НАТО теж не розглядаються, але ж є варіанти такі помірно прийнятні і є варіанти неприйнятні. Той же Расмуссен каже, що якщо блок НАТО буде, заїкатися про те, що Україні потрібен план дій щодо членства, то це буде провалом для НАТО. От що з цим? Які варіанти можуть бути прийнятними, які, крім цього, можливо, якісь ще є неприйнятні і які оптимістичні?
Скажімо так, ще місяць тому прийнятним і достатньо реалістичним варіантом був варіант того, що НАТО нам дає чіткі рамки. Умовно кажучи, виконавши APC, ви до такого-то періоду, до конкретної дати, стаєте членом НАТО. Тобто так, це доволі цинічно, що вам до цієї дати там треба виконати в часи воєнних дій, в часи вашого контрнаступу, виконати ще якісь умови. Але ми чітко позначаємо, до якого моменту ви можете там відновлювати територіальну цілісність, або до якого моменту ви можете пропрацювати такі питання, і тоді ви стаєте членом Північно-Атлантичної сім'ї. З іншої сторони, всі розуміли, що це може загострити відносини з Росією, а тому, починаючи там з позаминулого тижня, ми почали чути, що ні, Україна не отримує ось такого чіткого плану, коли, що і як стається. Тому зараз оптимістичним для нас сценарієм виглядає просто набір умов. Що от багато хто каже про те, що Україна після війни стане членом НАТО, і це має бути беззаперечна реальність, що всі мають це підтримати. Окей, хай всі це підтримують. Це перший позитивний результат, щоб кожна країна НАТО, ну, звісно, за виключенням Угорщини, але на Угорщину всі намагаються зараз наплювати, як мінімум, на її думку. Тому хай всі країни НАТО скажуть, що вони підтримують українське членство після перемоги. Раз. І два. Не ПДЧ, а просто конкретний набір того, чому, яким параметрам Україна має відповідати. Це два. Бо ПДЧ – це бюрократія, ПДЧ – це затягування, ПДЧ – це проблема з виконанням вчасно кожної з поставлених вимог, навіть якщо вони є доволі, знову ж таки, зациклено бюрократичними. А тому ось ці два пункти, чітке визнання факту нашого вступу після перемоги і чіткі параметри нашого вступу, тобто завдяки чому ми стаємо членами НАТО, це може бути позитивним результатом Вільнюсського саміту.
Окей, з цим розібралися. Ну і давайте повертатися до Сполучених Штатів Америки. Ми почали розмову з реакції американського суспільства, деяких популярних персонажів, того ж самого Такера Карлсона, Ілона Маска та інших. Та, але є, ну, це там, один рівень, це там блогери, популярні люди, великі там потужні багаті бізнесмени. Інша історія – це про владу американську, про Сенат, про Конгрес. Так от, є публікація у Reuters, значить, що в Конгресі знову почалися дебати, і спікер Палати представників Кевін Маккарті не схвалює надання додаткових коштів Україні за пришвидшеною процедурою. Це він дав чітко зрозуміти Джо Байдену. Республіканці не бажають голосувати за безумовну підтримку України. От, власне, дебати про внутрішньоамериканське, коли українська тема стає внутрішньоамериканською. Давайте про це поговоримо.
Насправді, якщо ми кажемо конкретно про Маккарті, ну, це те, що він казав до цього. Він не відмовляється від підтримки України. Він, навпаки, готовий надалі Україну підтримувати. Як, до речі, він про це красиво заявив, коли виступав в Ізраїлі, як ви пам'ятаєте, як він буквально відчитав російського журналіста, який намагався на це натякнути. Але в Маккарті, як в людини, яка є частиною республіканського лідерства, але при цьому слабкою ланкою цього лідерства, в нього є певні обмеження. Особливо зараз, коли після проведення переговорів з Байденом про підняття рівня державного боргу, багато хто його звинувачує, ну, нерішучості в цих переговорах. В тому, що він мало виторгував у Байдена під час цих переговорів.
І тому, тобто ти не був настільки республіканцем у цій дуелі, двобої чи там протистоянні так з демократом Байденом, а тому ти слабка качка, а значить давай зроби зараз щось таке, щоб підтвердити свій імідж рішучого пацана, пробачте за такий профанізм.
Навіть не стільки рішучого пацана, а зробив все можливе, щоб у нас зменшились федеральні витрати. Бо ми це обіцяли своїм виборцям, ми обіцяли зменшення податків, а відповідно, якщо ми зараз в цей бюджетний рік до кінця осені не будемо збільшувати, підкреслю, не відміняти, а саме збільшувати поточні витрати, то все буде окей. Тобто заява Маккарті прозвучала на фоні того, що представники Конгресу нам підтвердили, що до кінця цього фінансового року гроші на підтримку України будуть. Це гаразд, питань цим нема. І тому нема жодного хвилювання щодо того, що нам просто їх перестануть виділяти. Питання в тому, що до жовтня цього року наявні бюджети просто не будуть збільшувати. Будуть витрачати те, що залишилося. Наразі це близько 6 мільярдів, якщо я не помиляюся. Тобто, в принципі, не все так погано. І нам потрібно розуміти, що так, Україна стала питанням внутрішньої політики, ну, точніше, внутрішньополітичної кухні, протистояння двох партій. Але там вибір між двома плюсами. Тобто або ми отримуємо стільки, скільки мали отримати, або ми отримуємо більше. Там нема питання в тому, що давайте просто Україну покинемо. На щастя, поки що таких ідіотів політичних, ну, дуже мало.
Зрозуміло. Ну і, власне, якщо повертатись до європейського континенту, а точніше до цієї, ну, як на мене, проривної заяви Андерса фон Расмуссена про те, якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. По суті, з точки зору формування, чи точніше перерозподілу центрів ваги, центрів впливу, центрів ініціативи, російське вторгнення в Україну опосередковано зміщує це на схід. Польща перебирає на себе більше ваги. Центральноєвропейські країни перебирають на себе більше ваги. Ясно, що це не подобається, наприклад, таким потужним лідерам старої Європи, типу Німеччини та Франції. І це теж питання того, що участь у підтримці України – це ще й змагання всередині країн Європейського Союзу. Ну, так же виходить.
Так, насправді так і є. Ми бачимо, що як мінімум політико-ідеалістично, тобто в контексті ідей, в принципі, того, що таке взагалі є собою об'єднаний Захід, дійсно цей центр зміщується на схід, в центрально-східну Європу. І ми бачимо, що Польща намагається підтвердити свої політичні амбіції ще з створенням найбільшої армії в Європі, бо тої реформи, яка наразі проводиться...
Давайте не в Європі, а в Європейському Союзі, тому що найбільша, не польська.
Так, в Європейському Союзі, ви правильно виправили. Тому, насправді, вони намагаються ці амбіції посилити і показати старій Європі, що так, як вони працювали до цього, так, як робилося справи до цього, лише розмовами і дипломатією, лідерство в Європі не можна буде утримувати. Тому ми бачимо активізацію Макрона на фоні, тому ми бачимо все більш активне вивчення зовнішньої політики зі сторони Шольца. І насправді ці тектонічні зміни в Європейському Союзі, вони будуть продовжуватися. І на фоні того, як Україна буде рухатися на шляху до вступу в Європейський Союз, вони тільки загостряться. Ну, тому що вгадайте, хто буде приписувати собі основні лаври переможця на фоні вступу України до ЄС. Звісно, країни Балтії, Польщі, взагалі весь наш регіон. І вгадайте, яка країна після вступу одразу стане чи не найбільш репрезентативною в європейських органах і європейських парламентах. Звісно ж, Україна. І тому це абсолютно нормальне явище. В нас іде перестановка сил. Старі сили не змогли виправдати свого лідерства. Старі сили не змогли цим лідерством дати гарантії, безпеку і стабільність, яку вони мали дати як лідери. Ну, тоді настав ще змін.
Окей, перевибори. Власне, а ми можемо собі справді припустити ситуацію, коли там десь, саміт закінчиться 13 липня, десь там в другій половині липня або в серпні. Ну, неважливо навіть дати, але сама ситуація, що, Українська Верховна Рада, наприклад, дасть згоду, а президент запросить обмежений контингент воїнів-інтернаціоналістів з країн-членів НАТО для того, щоб допомогти у звільненні української території. Другий фронт. Це ж теж така, натяк на антигітлерівську коаліцію і все. Ми собі таке можемо припустити?
Ну, на жаль, в такому формулюванні є два великих але. Ну, по-перше, щоб його втілити, нам потрібно трохи поміняти Конституцію.
А під час воєнного стану це робити заборонено?
Так, тому треба придумати якесь нове, хитріше формулювання, це по-перше. А по-друге, розміщення контингентів для спільної перемоги передбачає, що ці контингенти мають бути застосовані в бою. На жаль, на це поки що мало хто погодиться. Точніше, я боюся, що з процедурної точки зору ніхто не погодиться. Тому, можливо, це буде формулювання створення певних центрів, які могли б там допомогти Україні, бла-бла-бла, в розвитку потенціалів. А насправді це буде просто розміщення конкретних підрозділів і частин армії країн НАТО, які, вибачають за такий цинізм, живим щитом стояли довкола відповідних стратегічних об'єктів. І отут якраз російська пропаганда і російське військове керівництво стане перед тим питанням, про яке ми з вами говорили буквально 10 хвилин тому. Чи буде в них вистачати нервів і сил втілити всі розповіді своєї пропаганди про війну зі всім НАТО? Я в цьому дуже сумніваюсь.
Добре. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам за роз'яснення. Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв був з нами на зв'язку. Зараз пауза, новини і далі продовжимо.